Asculți Maramureșul Evanghelic.
În această zi vreau să vorbesc despre următorul aspect. Cum să primesc iertare de la Dumnezeu? Cum să primesc iertare? Ce trebuie să fac eu ca să mă ierte Dumnezeu? Ca să mă ierte fratele meu, deja mi-a spus Iisus ce trebuie să fac. Trebuie să mă duc să stau de vorbă cu el. În primul rând, să spun, frate, ai ceva împotriva mea. Ce ai împotriva mea? Spune-mi ce ai împotriva mea. Și atunci respectivul poate să spună, uite, am asta împotriva ta. Bun, hai să rezolvăm problema asta, să terminăm cu problema asta, ca să nu mai ai nimic împotriva mea și Dumnezeu să ne primească, să-mi primească și mie jertfa, rugăciunea, cântarea, predica și tot ce fac aici. Dar pentru mine, între mine și Dumnezeu, ce să fac ca Dumnezeu să mă ierte? Știu că Iisus Hristos a murit pentru păcatele mele. Știu că sângele Lui mă spală de păcate, dar este destul să invoc în mod verbal doar, te rog, Doamne Iisuse, sângele Tău să mă spele de păcate și să pun punct și cu asta am rezolvat problema? Sau, pun o altă întrebare, poate un creștin care s-a botezat, care a umblat cu Domnul Iisus 3 ani și jumătate, 10 ani, 30 de ani, poate să mai păcătuiască? Poate cădea vreun păcat? Poate, mă, frați! Eu am întâlnit creștini care au fost veritabili, care au fost buni creștini și care la un moment dat, nu știu, a fost o erupție sau un proces lent în căderea lor, dar a fost o cădere. Întrebarea, mai poate un astfel de creștin să fie reabilitat? Ce facem noi cu creștinii care au căzut? Biserica nu este armata care își împușcă răniții. Biserica este spitalul unde răniții vin să fie salvați. Biserica este spitalul unde cei căzuți vin să fie ridicați. Biserica este sfântă, da. Este mireasa lui Hristos. El o pregătește ca să o înfățișeze înaintea lui Dumnezeu sfântă, curată, fără zbârcitură, fără pată sau fără altceva de felul acesta. Însă biserica nu-i perfectă. El, Iisus, încă pregătește biserica. Și de aceea apostolul spune să vă fie milă de cei căzuți. Salvați-i cu orice preț, chiar cu o haină mânjită. Indiferent cât vă costă, ce vă costă, salvați-i. Iată, în momentul mântuirii mele și ale tale, când Iisus este condamnat pe nedrept, cel mai nedrept proces din istorie, de la romani avem dreptul, de la greci avem filozofia, de la babilonieni avem matematica. Și oamenii care au instituit dreptul, după care judecă orice instituție de justiție din lumea aceasta, au aplicat cel mai nedrept proces din istorie, judecata lui Iisus. De fapt, pe Iisus l-au judecat două instituții. Și nu greșesc dacă de data asta spun că religia a devenit o instituție, pentru că preoții cei mai de seamă, Ana Caiafa, care era marele preot, și care putea să pledeze și să-L scape pe Iisus. Dar atât Ana, socru, cât și Caiafa, ginerele, marele preot, amândoi cochetează împreună și sistemul religios, care avea zeloții, poliția aia de la templu, îl prind pe Iisus, îl aduc la Sinedriu ca să fie judecat. Și Sinedriu, Sfântul Sinedriu, Sfântul Sinod, ca să nu fie vinovat, se încurcă cu politica. Și îl trimit la Pilat și zic, Pilat, știi ceva? Nu vrem noi religia să fim vinovați. Fiți voi politica vinovați. Judecă-l tu, Pilat. Pilat, care cunoaște foarte bine dreptul roman, audiază pe Iisus, stă de vorbă cu Iisus și ultima întrebare care o pune lui Iisus este, ce este adevărul? Cu această întrebare va muri Pilat. Pilat, spune istoria, că a ajuns nebun și fugea din odaie în alta, strigând ce este adevărul, ce este adevărul. Și cu aceste cuvinte a murit, pentru că n-a aflat ce este adevărul. Adevărul era în fața lui și nu l-a văzut. Revin la întrebarea. Poate ești aici în biserică și ai păcătuit. Nu știe nimeni că ai păcătuit, decât Dumnezeu. Mai ai vreo șansă? Ți este frică poate să spui cuiva, dacă știe păstorul, să mă pună sub disciplină. Normal că există niște principii ale bisericii. Există și principiul dragostei și al iertării, sigur. Dar există niște trepte până când ajungi ca să fii reabilitat. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu Petru. Există o discuție între Iisus și Petru. La un moment dat Iisus spune așa, o să fiu dus la Ierusalim, voi pătimi din partea celor mai de seamă, preoților și a politicii, dar a treia zi voi învia. Și Petru, la fel ca și ceilalți, spune în felul următor, știi ceva, Doamne? Am auzit ce ai zis, să te ferească Dumnezeu, Doamne. Cum să te duci la Ierusalim dacă tu știi ce ți se va întâmpla? Păi noi dacă am ști ce ne s-ar întâmpla, dacă am ști un rău care ne s-ar întâmpla peste o săptămână, credeți că nu ne-am ferit de el? Păi tu dacă îl știi, Doamne, de ce te duci? Dar știi ce, Doamne? Știți, Domnul Iisus îi spune înapoi a mea Satano, tu ai gânduri ale oamenilor, nu ai gândurile lui Dumnezeu, eu știu pentru ce am venit, știu, vreau să fiu în centru voiei lui Dumnezeu, chiar dacă asta se întâmplă, știu că asta e voia lui Dumnezeu. Dar la un moment dat Petru îi spune, știi ceva, Doamne, dacă tot se va întâmpla treaba asta, spun ceva, eu cu tine mă duc până la moarte. Îți promit solemn că n-am să te trădesc. Ceilalți, pentru că Petru era liderul într-un fel a grupului, s-au luat după Petru spiritul de turmă și toți au zis la fel. Și noi, și noi. Niciunul nu o să te părăsim. Doamne, toți vom fi cu tine. Dar citind Sfintele Scripturi, absolut toți cei patru evangeliști, Matei, Marcu, Luca și Ioan, scriu de căderea lui Petru. Și cele scrise de fiecare ne dau o imagine cât mai exactă a ceea ce s-a întâmplat. Bună oară! Petru, după ce promite asta Domnului Iisus, îi spune următorul lucru. Adevărat, adevărat îți spun. Spune unul din evangeliști că Iisus a spus cu exactitate. Înainte să cânte cocoșul de două ori, tu te vei lepăda de mine de trei ori. Asta mie îmi spune cu câtă exactitate știe Dumnezeu ceea ce mi se va întâmpla în viață. Și că Dumnezeu, care este știința cea mai exactă, El nu presupune. El știe exact cum se vor întâmpla lucrurile. De câte ori a cântat cocoșul acela când Petru a păcătuit? De două ori. Singurul cocoș din Israel, care a cântat de două ori după ce Petru făcuse afirmația, nu-l cunosc, de trei ori și blestemându-se. Revin la întrebarea. După ce Petru a realizat ce a făcut, a plâns cu amar, a ieșit afară, mai poate un creștin care a păcătuit să fie reabilitat? Da. Răspunsul este da. Însă ce trebuie să facă acel creștin ca să fie reabilitat, să fie iertat? Și să nu mai comită, cum spunea aici fratele Aurel, să nu mai comită niciodată acel păcat. Pentru că Petru niciodată nu l-a mai comis după aceea. Atunci a fost singura dată în viața lui, căderea despre care vorbise Iisus. Iisus îi spusese, vei cădea, dar Satana v-a cerut să vă cearnă cum se cerne grâu, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și când te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi, toți veți cădea, adică să nu se piardă credința ta. Poți să cazi într-un păcat, singurul lucru care să nu-l pierzi din tot ceea ce s-a întâmplat rău este credința. Adică mă mai poate Dumnezeu ierta? Asta era credința. Mai poate Dumnezeu pe mine care am căzut, care am păcătuit, care am făcut ce am făcut, mai poate Dumnezeu să mă ierte? Satan va veni și va zice următorul lucru. Dumnezeu nu te mai iartă niciodată. Poți să faci tu ce vrei, tu ai păcătuit și ești terminat. Asta o spune Satan. Dar dacă în tine mai există o credință cât un grăunte de muștar care zice așa, Dumnezeu mai poate să mă ierte. Într-o zi la Martin Luther s-a prezentat Satan cu o listă de păcate. Și a zis, ăsta ești tu, uite aici, citește lista asta de sus până jos. S-a uitat Luther la listă și scria o grămadă de păcate. Apoi l-a întrebat, mai ai și alte păcate? O, sigur că mai am. Și a adus o altă listă, lungă cu păcate. Mai ai și altă listă? Da, vreo trei liste i-a adus cu păcate. Luther a luat cerneala care o avea pe birou și a aruncat-o în direcția unde era Satan, spunând următoarele cuvinte. Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre. Știu un singur lucru, sângele lui Iisus Hristos m-a spălat de toate păcatele. Și cel rău a dispărut, pata cu cerneala a rămas pe zidul de la Worms și astăzi se poate vedea. Pentru că, într-adevăr, sângele lui Iisus, dacă crezi în jertfa lui, are puterea de iertare. Iată ce a făcut Petru. Patru lucruri care trebuie să le faci ca să primești iertarea lui Dumnezeu. Primul lucru care l-a făcut Petru este că a părăsit mediul păcătos. Dragii mei, știți ce mult contează mediul în care ești? Ce mult contează anturajul? Uitați-vă unde a ajuns Petru. Nu te-ai fi gândit niciodată din Ghețiman să ajungă în curtea Sinedriului, unde erau zeloții, unde erau femeile de serviciu și stăteau și făceau toți de pază. Era frig afară și au făcut un foc în curtea templului pentru ca să se poată încălzi. Și stând la focuri, acolo la focul acela, iată-l și pe Petru în rândul celor ce-l condamnă pe Iisus. Și discută și unul și altul, cine-i Galilean? Cine-i Iisus? Și vorbeau josnic la adresa lui Iisus, pentru că erau influențați de preoții cei mai de seamă, de cărturari și de farisei, și zeloții, poliția de la templu. Oamenii aceia care trebuiau să fie la fiecare ușă, ușierii dacă vreți, dar nu ușierii bisericilor de azi, ci poliția aceea de la templu care menaja ordinea și disciplina în templu și care avea o autoritate dată de romani, de acvila romană, ca să chiar condamne la moarte pe unii care se împotriveau Imperiului Roman. Imperiul Roman le dăduse autoritatea zeloților și chiar Sinedriului care judeca să condamne la moarte chiar și un evreu și chiar și un roman. Citiți istoria și veți găsi lucrul acesta. Și iată-l pe Petru. Ce căuta Petru între adversarii lui Iisus? Una din femei care era acolo, cum a ajuns Petru acolo? Cum a ajuns? Vedeți, știți ce înseamnă, iubiți tineri, știți ce înseamnă pile? Ați auzit în America de pile? Mă, poți să intri la școală dacă ai pile, mă, dacă ai pile și îl cunoști pe profesorul ăla, mă, și deci pile înseamnă să obții un lucru care nu-l meriți pe nedrept, doar dând niște bani cuiva care într-o poziție de autoritate în locul de interes unde ai vrea să ajungi. În România încă se mai practică pile. Dar pilele nu-s bune. Nu-s bune. Cum a intrat Petru în curtea Sinedriului? Cum a ajuns Petru acolo? Prin pile. Știți cum a ajuns prin pile? Uitați-vă în Ioan 18, 15 la 16. 18, 15 la 16, Sfânta Evanghelie după Ioan. Ioan este cel, uitați ce spune acolo Biblia. Simon Petru mergea după Iisus. Tot așa a făcut și alt ucenic. Știți care era alt ucenic? Ioan. Despre el e vorba. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Următorul verset. Petru însă a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic, adică Ioan, care era cunoscut mai mare lui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portăreața și a băgat pe Petru înăuntru. Până unde? Până în curte. Nu în sala de judecată, ci doar până în curte. Petru însă a rămas afară, nu, următorul verset 17, atunci slujnica, portărița, a zis lui Petru, femeia aceea de la poartă, nu cumva și tu ești unul din ucenicii omului aceluia? Nu sunt eu, a răspuns el. Vedeți unde te duc pilele? Lucrurile incorrecte. Și de aici a început discursul. Se pare că femeia aceasta mai avea o colegă, a spus colegei, cred că și ăsta e Galilean. După aia cele două femei au spus zeloților care erau acolo în jurul focului, uitați-vă bine la el. Ba unul zice, te-am văzut în grădină, unul care era rudenie cu Malhu. Zice, nu ai tăiat tu urechea lui Malhu? A ajuns într-un mediu păcătos. Dragul meu, vrei Dumnezeu să-ți dea iertarea azi, acum? Primul lucru, părăsește mediul păcatului. Părăsește mediul acela abject. Mediul acela infect, părăsește-l. Când s-a întâlnit Domnul Iisus Hristos cu Zacheu, Luca 19, 1 la 10, când Domnul Iisus l-a chemat pe Zacheu și Zacheu coboară din copac, ce a făcut Zacheu prima dată? Doamne, vreau să-mi schimb geabul. Dar de ce vrei să schimb geabul? Pentru că geabul unde sunt eu e un mediu infect pentru mine. Acolo am devenit corupt. Acolo am devenit omul care să iau bani pe nedrept. Jumătate din averea mea nu e a mea, Doamne, o dau înapoi. Dacă am năpăstuit, dacă am înșelat pe cineva, de 4 ori îi dau înapoi, după legea lui Moise. Dar niciodată, la vamă, eu nu mă mai întorc. Pentru că mediul acela abject, mediul acela infect m-a făcut să devin ceea ce îs, un păcătos teribil. Iisuse, mă mai pot salva? Și după ce își face tot procesul acesta, Zacheu, și spune că va părăsi mediu, zice Iisus, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este un fiu al lui Avram. Vrei să te ierte Domnul de pornografie? Vrei să te ierte Domnul de păcate, de droguri, de alcool, de toate? Părăsește mediile astea. Nu te mai uita, dragul meu, la imagini păcătoase, la imagini care ți-o trăvesc sufletul. Dumnezeu e bun, te iartă, de câte ori vrei să te ierte? Că i-ai zis Domnului, nu mă mai uit și iară te-ai uitat și iar ai căzut, câtă vreme nu vei părăsi, nu vei face un legământ cu ochii tăi și vei zice, niciodată nu mă mai uit. Iară vei păcătui. Cât e de puternic Dumnezeu și de mare, dacă tu nu părăsești mediul păcatului, iar vei păcătui. Pentru că primul lucru, asta trebuie să-l faci. Părăsește mediul păcatului. Un alt exemplu este Luca 7, 36 la 50, Iisus, Simon Fariseu și femeia păcătoasă. Ce i-a spus Iisus? Du-te în pace, dar să nu mai păcătuiești. Iar în Coloseni 3, 1 la 11, ce frumos scrie Apostolul Pavel. Apostați-mi, vă rog, Coloseni, capitolul 3, de la 1 la 11. Observați mediul în care am fost noi. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, adică ați trăit acea naștere din nou, ați părăsit mediul vechi al păcatului și ați venit la o viață nouă, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, ascultați bine, cu alte cuvinte, părăsiți mediul acela vechi, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Voi să le omorâți, nu un înger, nu un arhanghel, nu Iisus Hristos, nu Dumnezeu Tatăl, ci voi, tu, eu, noi. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Versetul 6, din pricina acestor lucruri, vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor, erați și voi cândva sau odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de bârfă, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăca de omul cel vechi cu faptele lui. Și v-ați îmbrăca cu omul cel nou care se noiește spre cunoștința după chipul celui ce l-a făcut. Observați? Aici nu mai e nici grec, nici iudeu, nici rob, nici slobod, ci suntem totul în Hristos. Toți. Dragii mei, vrei să fii iertat? Primul lucru, părăsește mediul. Petru n-a mai putut să reziste în grupul acela. După ce a cântat cocoșul și a adus aminte de vorba care o spusese Iisus. Dar știți ce se mai întâmplă? Când Petru părăsește grupul și se îndreaptă spre ieșire, Știți cu a cui privire se întâlnește Petru? Se întâlnește cu privirea lui Iisus. Luca 22 cu 61. Ni se spune atunci când Petru și-a întors spatele mediului în care era și a început să iasă afară de acolo, din curte, la un moment dat privirea lui se întâlnește cu privirea lui Iisus. Și a fost destul o privire a lui Iisus ca să treacă prin Petru. Asta se întâmplă când părăsești mediul păcatului, te vei întâlni cu fața lui Dumnezeu. Și întâlnindu-te cu fața lui Dumnezeu, nu vei mai dori să te mai întorci niciodată în acel mediu păcătos. Un al doilea lucru care trebuie să-l faci ca să primești iertarea lui Dumnezeu este să-ți aduci aminte de cuvintele Domnului. Dragul meu, ce să-mi aduc aminte dacă nu cunosc? Poți să-ți aduci aminte de ceva ce n-ai experimentat, ce n-ai cunoscut? Ca să-mi aduc aminte de cuvintele Domnului, mai întâi trebuia să le fi citit, trebuia să le fi cunoscut, trebuia să le fi memorat. Petru le-a memorat, pentru că n-avea de unde să le citească. Umblase cu Iisus 3 ani și jumătate. Și 3 ani și jumătate i-a spus Iisus mereu lui Petru și ucenicilor și celorlalți de ceea ce se va întâmpla. Dar i-a spus Iisus ceva, vei cădea, dar atunci când vei cădea, adu-ți aminte, m-am rugat pentru tine. Și-a adus aminte că Iisus i-a spus, Petru, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda. Și asta l-a durut. Dragul meu, știi ce spune Biblia în Eclesiastul 12:1? Adu-ți aminte de Dumnezeu în zilele tinereții tale. Adu-ți aminte de Dumnezeu. În Deuteronom, capitolul 8, versetul 11, vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău. Să nu uiți cuvintele Lui, este îndemnul dat prin Moise, poporului Israel. Iar în 2 Timotei 2,8, Pavel îi spune lui Timotei, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. Să nu uiți cuvântul Domnului. Pentru că în momentele dificile din viață, ceea ce ne salvează este cuvântul lui Dumnezeu. Ai trăit vreodată experiența plecării unui om drag de lângă tine? Am văzut atâtea experiențe ale oamenilor care și-au pierdut, fie un copil, fie o soră, fie un frate, fie o mamă, fie un tată. Și în momentele acelea grele de suferință, nici n-ai avut parcă ce să spui la predică. Ce să-i spui unui tată care și-a pierdut copilul? Nu există mai mare durere pentru un tată, pentru o mamă, să-și conducă copilul la cimitir. Eram 25 de ani în urmă, în Baia Mare, și eram la căpătâiul unui copil de 4 sau 5 ani, care avea cancer la plămân. Și înainte să moară, tata avea bani, avea de toate. S-a întins așa spre taică-s-o că nu putea să respire și a zis, tăticule, dă-mi o gură de aer, că nu mai pot să respir. Devastat om a zis, dacă mi-ar fi cerut toți banii, tot ce aveam îi dădeam, n-am putut să-i dau o gură de aer. N-am putut să-i dau. Și copilul a murit. Dacă n-ar fi existat cuvântul Domnului, care să-i readuc mereu aminte, omul ăsta și-ar fi pierdut mințile. Dar am citit mereu și mereu din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 13 la 18. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam. În cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămași, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Și auziți ultimul verset? De aia trebuie să-l citesc. De aia trebuie să-ți aduci aminte, mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Nu există mai mare suport în momentele critice. Nu o să înțelegi ce înseamnă moartea până nu-ți ia pe cineva drag. În momentele critice, dacă îți aduci aminte de acest cuvânt, un suport spiritual, psihic, mental, cum vrei, va fi un suport. Dacă tu crezi acest cuvânt, o să fii liniștit, te doare, dar treci peste asta. Și asta a făcut Petru. Petru putea să-și piardă mințile, putea să devină nebun ca Pilat, dar a ieșit afară și în timp ce ieșea afară s-a întâlnit cu privirea lui Iisus și și-a adus aminte ce a spus Iisus: vei cădea, dar m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și te vei întoarce la Dumnezeu. Și asta l-a încurajat pe Petru și a zis: totuși există iertare. Un al treilea lucru care l-a făcut, zice Biblia, a plâns cu amar. Nu există pocăință fără lacrimi. Eu nu cred în bisericile care țopăie, care sar, care fac gălăgie. Nu cred în predicile unde predicatorul trebuie să-i țină la intensitate maximă, numai în râs și în hohote și în glume. Nu-i prezența lui Dumnezeu. Acolo poate să fie club, poate să fie orice, dar nu biserică. Biserica nu este locul unde să vii să râzi. Nu-i păcat să râzi. Acum mai zâmbim, normal, că nu suntem absurzi. Dar biserica nu e un loc de divertisment. Nu e un loc unde trebuie să plătești bine păstorul ca să te țină bine în glume, să râzi până nu mai poți și starea ta să fie deplorabilă din punct de vedere spiritual. Să te mintă cineva că o duci bine când tu de fapt ești rău, ești ticălos, ești căzut. Asta este cea mai mare păcat al unui păstor, al unui predicator, să ducă în înșelăciune un popor, o biserică, un cult, o grupare de oameni. Este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Petru a ieșit afară, a părăsit păcatul și a adus aminte de cuvântul Domnului: există șanse, dar a plâns cu amar, pentru că pocăință înseamnă regret, renunțare și repararea lucrului care l-ai stricat. Și asta a făcut-o Petru. Vreau să te întreb, când ai plâns ultima dată în biserică? Mai mult în biserică, la slujbele noastre, ne plictisim, dormim, unii nici nu mai venim. De plâns? Plânsul e pentru oamenii slabi. Dar ce o să zică ăla din stânga sau din dreapta? Dacă mă vede că plâng în biserică, ce o să-și imagineze? Vrei să fii iertat azi? Dumnezeu să-ți dea lacrimi. Dar Petru n-a plâns așa, că știți, poți să plângi așa, să plângi. Zice Biblia, specifică clar, foarte bine traduce Cornilescu, a plâns cu amar. Adică, ai văzut toată un copil care plânge așa? Dacă, nu știu, Eliana, dacă nu-i cumpăr când vrea ea ce vrea, ceva, sau dacă nu o las să meargă într-o direcție când vrea ea să meargă undeva și o iau așa mai forțat și zic: nu mergi acolo, faci așa. Să apucă la un plâns și plânge așa cu amar și cu un oftat adânc, că îmi trebuie poate o jumătate de oră să o liniștesc. Așa-s copiii, nu e singurul caz. Atât a plâns Petru până n-a mai putut. Și ultimul lucru. Unde te duci cu păcatele tale? Unde s-a dus Petru? Unde s-a dus Iuda cu păcatele lui? Să știți că și Iuda s-a căit. Să știți că și Iuda a plâns. Să nu vă imaginați că i-a fost tot una să arunce ce iubea. Păi nu pentru bani l-a vândut el pe Iisus? Nu iubea el banii l-au orbit. Banii au fost amăgirea, banii l-au urmărit mereu și au adus distrugerea sufletului. El a cochetat cu mai marele preot și a zis: vreți un dialog cu Iisus? Da. Eu pot să aranjez un dialog să aveți cu el. Nici nu se gândea Iuda că vor dori să-L omoare pe Iisus. Nu-i trecea prin cap lui Iuda că Iisus o să fie omorât. Dar pentru că iubea plata fără de legii și spunea Ioan și nu numai apostolul, că Iuda, atunci când i-a fost necaz și a influențat ceilalți ucenici, când a venit femeia de, cu vasul de alabastru, cu mir, de nar mirositor și o spar vasul și o uns picioarele lui Iisus, Iuda zice, mă, ce prostie. Dar ce rost are risipa asta? Dar ce rost are risipa asta? Mă, femeia asta nu gândește, femeia asta e fără minte, femeia asta nu știe să facă business. Doar se putea vinde parfumul ăsta scump. Să se ia banii și banii să se dea săracilor. Dar zice Biblia, nu avea el în cap săracii. Ci e ca unul care fura tot ce se punea în pungă. Un hoț. Iisus de mai multe ori l-a atenționat și pe Iuda. Nu v-am ales pe toți cei 12, ba da, cum, Doamne, unul din voi un drac? Unul din voi un drac? Păi cum să fie drac între noi, Doamne? Păi dracu între noi, da. Păi cum să fie? Care e ăla? Și în seara cinei, nu cumva sunt eu, Doamne, nu cumva sunt eu, nu cumva sunt eu, nu cumva sunt eu, și ajunge până unde l-a orbit Satan pe Iuda, nici să nu mai aibă niciun fel de remușcare a conștiinței. Știa bine ce face. Nu cumva sunt eu? Cât de perfid, cât de josnic poate să cadă un om? Ba tu ești. Tu te fă repede ce ai de făcut. Ceilalți ucenici habar n-aveau, credeau că e vorba, ținând el punga, să meargă să cumpere ceva din oraș. Însă Iisus și Iuda știau bine despre ce e vorba. Și Iuda s-a căit, dar nu s-a pocăit. A luat ce iubea mai mult, arginții. Și unde s-a dus? La preoții cei mai de seamă. A luat arginții și i-a aruncat în templu cu pungă cu tot și a zis, în durerea conștiinței, m-am trezit, dar prea târziu. Am vândut sânge nevinovat, vreau iertare. Au zis răspunsul preoților. Ce ne pasă nouă? Treaba ta. Cum adică, mă? Tu-l vezi pe ăsta că geme și tu spui ce-mi pasă de tine? Treaba ta? Da, pentru că așa era scris. Numai vreau să spun, dragul meu, de ce Petru iertat și Iuda nu? Ca să ne fie exemplu nouă tuturor. Cu păcatul tău să vii la Domnul Iisus Hristos. Singurul care e mai presus de preoți, mai presus de Sinedru, mai presus de orice organizație, care poate să ierte păcate. Și de aceea spune în 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, El este drept și credincios ca să ne ierte de orice păcat și să ne curățească de orice nelegiuire. Vrei în această dimineață să fii curățit, iertat de orice păcat, curățit de orice nelegiuire? Aș vrea să facem lucrul acesta. Chiar dacă ai căzut ca și Petru, vino la Domnul Iisus Hristos. Cel rău îți va spune în dimineața asta, tu nu poți să te împărtășești, nu. Tocmai asta vrea. Să nu te îndumnezești, ci să rămâi în fire. Ca să te poată lucra el cum vrea, cel rău. Vino în dimineața asta la Iisus Hristos. El astăzi încă iartă. Mâine va fi judecător.